Prevod sa srpskog jezika na korejski. Samim tim što su u preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni i prevodioci i sudski tumači, a njihova specijalnost je obrada različitih sadržaja na korejskom jeziku, to oni klijentima nude prevođenje sa srpskog jezika na korejski u pisanom obliku. A pomenuti stručnjaci također mogu da pruže uslugu vezanu za usmeni prevod u konkretno jezičkoj kombinaciji, a u tom slučaju će u zavisnosti od vrste događaja i zahteva samo klijenta da primene pravila koja su vezana kako za simultani, tako i za prevod uz pomoć šapata, ali i za konsekutivni. U ponudi ove institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a navedenu uslugu klijenti mogu da dobiju po izuzetno pristupačnim uslovima. Pomenuli bismo i to da naši stručnjaci, tačnije korektori i lektori, mogu da izvrše redakturu različitih vrsta sadržaja, a koji nisu profesionalno prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji. Vrlo je važna i informacija koja je vezana za kompletnu obradu, bilo video ili audio materijala, budući da su u ponudi kako prevodi filmova sa srpskog jezika na korejski, tako i emisija različite vrste, zatim reklamnih poruka, serija i svih ostalih sadržaja ovog tipa. Po izvršenju usluge se zainteresovanima omogućuje da se opredele između sinhronizacije ili profesionalnog titlovanja svih prevedenih sadržaja. Također možemo klijentima da ponudimo i profesionalnu obradu reklamnih materijala, tako da će sudski tumači i prevodioci, izuzev vizit karti, plakata i PR tekstova, da kvalitetno obrade i reklamne letke, zatim kataloge, brošure i bilo koju vrstu sadržaja namenjenih reklamiranju različitih kompanija, odnosno događaja, proizvoda ili usluga. Direktni prevodi tekstova sa srpskog jezika na korejski isto tako mogu da budu izrađeni, ako to neki klijent zahteva, a nevezano za to da li su u pitanju stručni ili tekstovi koji su namenjeni širem krugu čitalaca, to jest popularni. Naravno da klijenti u ovoj varijanti jezika mogu da dobiju prevedene i časopise, kao i članke iz novina, zatim udžbenike i bilo koje književno delo, beletristika, poetska dela, romani i ostala. A prevodilac i sudski tumač će se potruditi da na zahtev klijenata izvrše i direktan prevod web sajtova u toj varijanti jezika. A zainteresovani mogu da dobiju i profesionalnu obradu online kataloga, zatim internet prodavnica, kao i bilo koje vrste softvera, to jest različitih programa ili aplikacija, ali i svih onih sadržaja koji su u vezi sa globalnom mrežom. S obzirom na to da se prilikom njihove obrade primenjuju i pravila SEO, Search Engine Optimization, to znači da će vrlo brzo po zvaničnom postavljanju na mrežu oni da dostignu mnogo bolju poziciju u okviru pretrage za određenu ključnu reč, što će se sasvim sigurno pozitivno odraziti i na njihove vlasnike, to jest na njihovo poslovanje. Navedeno je pravilo da klijenti koji zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koju vrstu sadržaja od pomenutih treba da ih dostave preko maila, a način preuzimanja obrađenih materijala je potpuno isti. Nasuprot tome, kada se radi prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na korejski, klijenti imaju obavezu da prilože na uvid i originalna dokumenta, tako da ih mogu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, doneti lično ili poslati preko kurirske službe na adresu jedne od poslovnica ove institucije. Takođe je dozvoljeno da se dokumenta za koje se zahteva hitna obrada dostave prvo na mail, a posle toga da klijent ispoštuje pravilo koje se odnosi i na dostavljanje originala na uvid, što on mora tada da učini u najkraćem mogućem roku. Predviđeno je da nakon što prevodioci i sudski tumači izvrše prevod, a potom i overu za koju su zaduženi, klijent dođe lično u prostorije one poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, na čiju adresu je i dostavio sadržaje na obradu, a kako bi ih preuzeo. Dozvoljeno je isto tako obrađena dokumenta budu dostavljena na adresu, a svako ko se opredeli za takav način preuzimanja obrađenih sadržaja će biti dužan i da konkretnu uslugu plati, s tim da će cenu u tom slučaju isključivo odrediti kurirska služba, koja će klijentu da dostavi prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta. Dakle, sasvim je jasno da svaki klijent koji zahteva prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika zapravo dobija njegovu kompletnu obradu, jer isključivo ako se dokument prevede i overi pečatom sudskog tumača, on može da bude tretiran kao pravno validan. Pomenuta usluga se odnosi kako na obradu svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, to jest na različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, kao što je potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga. Tako i na sva lična dokumenta, saobraćajna dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš i potvrde o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, radna dozvola, venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga. Naravno da će sudski tumač i prevodilac, onda kada to klijent zahteva, da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i sva dokumenta koje čine medicinsku dokumentaciju, i to kako lekarski nalaze, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga nepomenuta dokumenta, koja u sastav tog tipa dokumentacije ulaze. Različite vrste pravnih akata takođe mogu kompletno da obrade. Tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, sudske odluke i tužbe, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sudske žalbe i ostala dokumenta vezana za pravo i sudstvo, te će se pobrinuti da na zahtev klijenata izvrše i direktan prevod tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala. Svim zainteresovanim klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada, kako diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako i uverenja o položenim ispitima, zatim nastavnih planova i programa fakulteta, te diplomskih i seminarskih radova, ali i svih ostalih dokumenata i mnogih drugih sadržaja koji imaju veze sa oblašću obrazovanja. A u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa srpskog jezika na korejski, tako da prevodilac i sudski tumač, izuzev faktura, poslovnih odluka i rešenja o osnivanju pravnog lica, također mogu da prevedu, a zatim i overe statut preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, odnosno osnivački akt preduzeća, ali i finansijske izveštaje i uopšteno govoreći sva dokumenta koja imaju veze sa poslovanjem preduzetnika ili pravnih lica. Trebalo bi da naglasimo i to, da naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove različite kompleksnosti, ali i naučne patente i bilo koji drugi dokument koji ima veze sa oblašću nauke. Sve to je do sada navedeno. Naravno, nije celokupna ponuda usluga dostupnih u okviru ove specijalizovane institucije, jer prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika mogu kompletno da obrade bilo koji dokument koji klijent dostavi. Svakako bi oni morali da budu informisani o tome da u pojedinačnim slučajevima moraju da se pobrinu za pribavljanje informacija o overi apostil, to jest pečetom koji je poznat i kao haški. Jer stručnjaci koje naša institucija zapošljava nemaju nadležnost u toj situaciji. Preciznije govoreći, u pitanju je overa koja se ne vrši za svaki dokument koji mora da bude preveden u toj jezičkoj kombinaciji, nego se isključivo mora staviti na one sadržaje za koje je to slovom zakona određeno. Tako bi svaki klijent pojedinačno trebalo da sazna da li je taj tip overe obavezujući za njegova dokumenta, odnosno da li se pomenuti pečat stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla, ili se ipak prvo radi prevod dokumenta sa srpskog jezika na korejski, zatim overa pečatom sudskog tumača. I na kraju, taj klijent mora da ga odnese u nadležnu instituciju, kako bi bio overen haškim pečatom. Naravno, sasvim je jasno da će ove informacije svakom klijentu biti izuzetno korisne, jer će uz pomoć njih uštedeti i svoj novac i slobodno vreme. Prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog jezika na korejski. Budući da su i prevodioci i sudski tumači angažovani u okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, to svi klijenti kojima su potrebni prevodi uverenja o državljanstvu sa srpskog na korejski jezik imaju mogućnost da dobiju njegovu kompletnu obradu, isključivo zato što se vrši overa pečatom sudskog tumača. Klijenti imaju dužnost da dostave i originalan dokument za koji zahtevaju obradu. A svakako bi bilo dobro da se svako od njih pojedinačno u okviru državnih institucija koje su nadležne za zahtevana dokumenta mora izvršiti dodatna vrsta overe, to jest da li je potrebno na njih staviti takozvani haški, odnosno apostil pečat. Podrazumeva se da će zainteresovani klijenti moći da zaduže pomenute stručnjake kako bi izvršili prevod u ovoj varijanti jezika i za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno potvrdu o prebivalištu, te vozačku i saobraćajnu dozvolu. A također oni vrše kompletnu obradu i za pasoš, izvod iz matične knjige umrlih i dozvolu za boravak, ali i za izvod iz knjige venčanih, ličnu kartu i radnu dozvolu, te za bilo koji drugi lični dokument. Svakako će sudski tumač i prevodilac da kompletno obrade i različita dokumenta koje mnoge državne institucije zahtevaju od svojih klijenata, a što se odnosi kako na prevođenje potvrda sa srpskog na korejski jezik, tako i na kompletnu obradu različitih vrsta izjava, uverenja i saglasnosti, kao što je potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i ostala. Zainteresovani klijenti isto tako mogu da zahtevaju i kompletnu obradu medicinske dokumentacije, to jest kako lekarskih nalaza, tako i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svih onih dokumenata koje se zvanično smatraju delom medicinske dokumentacije, a u ponudi ove institucije se nalaze i prevodi pravnih akata u pomenutoj kombinaciji, tekovine Evropske unije, sudske odluke, ugovori, sudske žalbe, licence, punomoće za zastupanje, sudske tužbe i rešenja, sertifikati i ostala dokumenta vezana za oblast sudstva i prava. Ali će se prevodilac i sudski tumač također pobrinuti da izađu u susret zahtevu svakog klijenta kome su u ovoj varijanti jezika potrebni prevodi poslovne dokumentacije, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala. Uz sve do sada navedeno, a po zahtevu klijenta, pomenute stručna lica vrše i kompletnu obradu onih dokumenata koje su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, kao što su na primjer rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, te uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, odnosno naučni radovi, kao i naučni patenti, seminarski i diplomski radovi, to jest bilo koji drugi sadržaj koji je vezan za pomenute oblasti. Isto tako će se ovi stručnjaci pobrinuti da po želji klijenta izrade i stručan prevod građevinskih projekata sa srpskog jezika na korejski, to jest da kompletno obrade bilo koji dokument koji ulazi u sastav najpre građevinske, a potom ih tehničke i tenderske dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala. Prevod PR tekstova sa srpskog na korejski jezik. U situaciji kada su pojedinačnim klijentima potrebni prevodi PR tekstova sa srpskog jezika na korejski, oni mogu biti potpuno uvereni da će profesionalni prevodioci i sudski tumači njihovu sadržinu maksimalno kvalitetno da obrade, a uz adekvatno prilagođavanje korejskom jeziku. Na taj način će oni da ispune osnovni zahtev koji obrada ovakvih sadržaja ima, to jest omogućit će svim izvornim govornicima korejskog jezika da se lako upoznaju sa njihovom sadržinom. Isto tako ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i sve ostale materijale koji su vezani za oblasti marketinga, kao što su na primjer plakati i reklamni flajeri, odnosno katalozi i brošure, ali i vizit kartice. Moramo napomenuti vrlo važnu činjenicu koje će svim onim klijentima kojima je potreban prevod video i audio materijala sa srpskog jezika na korejski znatno da olakša. budući da mi zapošljavamo stručnjake koji mogu da na njihov zahtev izvrše ili sinhronizaciju ili titlovanje takvih sadržaja. A izuzev igranih filmova, i to bilo kog žanra, prevodilac i sudski tumač mogu u ovoj varijanti jezika da prevedu i animirane, odnosno dokumentarne i crtene filmove, kao i reklamne poruke i zabavne emisije, ali i serije, te one emisije koje su obrazovnog ili zabavnog karaktera, to jest bilo koju vrstu audio i video materijala. Ukoliko je bilo koji klijent, prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, i to za bilo koju vrstu sadržaja, dobio u okviru neke druge institucije, odnosno od bilo kog drugog pojedinca, ali kvalitetom urađenog prevoda nije zadovoljan. U našim poslovnicama ga očekuje usluga koju pružaju profesionalni lektori i korektori. Zapravo se tom prilikom radi o profesionalnoj redakturi, a koja uključuje kako lekturu, tako i korekturu, te klijenti u optimalnom roku dobijaju maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađene materijale. Prevodi udžbenika sa srpskog jezika na korejski. Naravno da će svaki zainteresovani klijent u bilo kojoj poslovnici ove specijalizovane institucije moći da angažuje stručnjake koji su specijalizovani za prevođenje udžbenika sa srpskog na korejski jezik. Također, oni mogu da prevedu i različita književna dela i da maksimalno profesionalno obrade novinske članke, ilustrovane ili stručne, kao i ostale vrste časopisa. Također mogu onda kada to bilo koji klijent zahteva, da prevedu internet sadržaje, počev od online prodavnica i internet sajtova, pa do online kataloga, te različitih vrsta brošura i kataloga, ali i uopšteno bilo koju vrstu materijala, koja je u okviru interneta dostupna. Sa ciljem da svim klijentima u tom slučaju omoguće maksimalno profesionalnu uslugu. Prevodioci i sudski tumači prilikom obrade ovih materijala posebno vode računa o pravilima koje su vezana za njihovu optimizaciju. A to znači da se oni u tom slučaju prvenstveno rukovode pravilima SEO, Search Engine Optimization, tako da zainteresovani klijenti, praktično rečeno, dobijaju uz uslugu prevoda i optimizaciju konkretnih materijala za internet pregledače, što ima naročito pozitivan uticaj ne samo na poboljšanje njihove pozicije na internetu, nego će se sigurno odraziti pozitivno i na poslovanje njihovih vlasnika. Neophodno je da naglasimo i to da se u našoj ponudi nalaze profesionalni prevodi tekstova sa srpskog na korejski jezik, nevezano za to da li se radi o onima koji su popularni ili o stručnim sadržajima. Pored onih tekstova koji obrađuju bilo koju temu iz domena građevinske industrije, informacionih tehnologija i ekologije, zaštite životne sredine, odnosno psihologije, nauke i sociologije, ali i svih onih koji su vezani za oblast turizma, menadžmenta i psihologije, kao i marketinga, politike i bankarstva. Pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i tekstove čija tema se odnosi na bilo koju naučnu disciplinu, i to kako iz domena prirodnih nauka, tako i iz oblasti društvenih. Kada klijent organizuje bilo koju vrstu događaja za koju treba da angažuje stručnjake specijalizovane za usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika, trebalo bi da zna da profesionalni sudski tumači i prevodioci, izuzev simultanog i konsekutivnog prevoda, mogu da izvrše i specijalnu vrstu ove usluge, to jest takozvani prevod uz pomoć šapata. Glavni uslov za izradu ponude za navedenu uslugu jeste informisanje stručnjaka jedne od poslovnica pomenute institucije o svim onim detaljima koji su vezani za organizaciju događaja, a pod time se, izuzev informacije o broju učesnika, svakako misli i na one koji se odnose kako na karakteristike određenog prostora u kome događaj treba da bude održan, tako i na njegovo trajanje, s obzirom na to da se isključivo na osnovu tih podataka može doći do zaključka koja od svih pomenutih usluga će na najbolji način da na njih odgovori. Obaveza nam je da naglasimo i to da vršimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i po vrlo pristupačnim uslovima, a da je ta usluga omogućena svakom zainteresovanom klijentu širom naše zemlje. Cena prevoda sa srpskog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa srpskog na korejski jezik sa overom sudskih tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.